Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Julka Milič.
Pesnica, pisateljica in prevajalka Julka Milič je bila rojena v Sežani, ki je ostala njen dom vse življenje. Leta 1947 je maturirala na učiteljišču pri Uršulinkah v Gorici. Sama se je izpopolnjevala v slovenščini in francoščini. Nekaj let je delala kot bančna uslužbenka. Že prej je v revijah objavljala kratke zgodbe in pesmi, potem, ko so jo vrgli iz službe, pa se je posvetila družini, predvsem pa pisanju. Uveljavila se je kot kritičarka, esejistka, predvsem pa prevajalka poezije. Svoj svet je delila sestro Srečka Kosovela, Tončko Ravbar. Prevajala je italijanske, španske in francoske pesnike v slovenščino ter slovensko poezijo v italijanščino. Sama je uredila skoraj 100 zbirk teh prevodov. V italijanščino je med drugim prevedla dela Srečka Kosovela, Edvarda Kocbeka, Jožeta Udoviča, Cirila Kosmača, Cirila Zlobca, Miro Kačič, Ivana Minatija, Ervina Frica, Tomaža Šalamuna, Marka Kravosa in Josipa Ostija. S tem je postala ambasadorka slovenske literature v Italiji. Julka Milič je objavila pesniški zbirki, pesniški list 8 ter poezija bla 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 od A do... Na stotine polemičnih pisem in razprav ter zbirko aforizmov z naslovom Julkizmi.
Sežana je bila že v 19. stoletju upravno središče Krasa. Ker se nahaja ob glavni cestni in ob železniški povezavi Ljubljana-Trst, se je hitro razvijala. Ves čas je bila odprta svetu. Iznajdljivi domačini pa so znali oceniti, kaj v kraju najbolj potrebujejo. Tu je svojo obrt kot pek odprl Jože Milič, doma iz Trsta. Z 10 let mlajšo Ivanko Prhavec iz Senožeč sta si ustvarila dom in družino. Ivanka je prevzela vodenje domače pekarne. Jože pa je skrbel, da so kupci v njej dobili vse, kar so potrebovali. V svoj dom sta sprejela 3 otroke. Prvorojenki Vilemiri Vilmi je 5. februarja leta 1926 sledila Julka. 5 let pozneje se jima je pridružil še najmlajši brat Josip, ki je postal mednarodno uveljavljen zdravnik-pulmolog.
Eno nadstropna hiša, v kateri so živeli, je bila precej velika. Poleg pekarne je imela velik stanovanjski del. Kot je pripovedovala Julka Milič, je v njej stanovalo veliko ljudi. Ker so delavci zgodaj zjutraj začenjali delo v pekarni, so prespali pri njih. Imeli so svojo sobo. Ker sta bila starša zaposlena, sta najela služkinjo, Julka pa je imela najlepše spomine na Tončko iz Goč, ki je bila poleg drugega dela zadolžena za vzgojo in učenje otrok. Pri njih je ostala do svoje poroke. Spremljala jih je na daljše in krajše sprehode ter izlete tudi do babice v Trst. Sama je sicer dejala, da je bila v otroškem vrtcu, kjer se je počutila kot v raju, iz katerega je bila izgnana, ko je morala v osnovno šolo. Julka je bila radoživ otrok, rada je bila med ljudmi in poslušala, kaj so govorili.
No, kjerkoli so kaj pripovedovali, tam sem bila zagotovo tudi jaz in vlekla na ušesa. Bila sem zelo občutljiva za besede, ja, celo za zloge in črke. Nekatere so se mi zdele smešne, druge grenke, sladke, tretje neverjetno resne ali stroge, pa spet kisle, brez okusa, pekoče, svetle, tople, gomazeče in žalostne. Čeprav niso govorile o žalosti, ampak sem jih jaz tako čutila, ne da bi vedela zakaj. Vsi drugi so se navadno hitro naveličali zgodb in pravljic, meni pa jih ni bilo nikoli dovolj, čeprav sem bila pogosto vsa trda od sedenja.
Svoje otroštvo je preživljala v času fašizma, ko so v šoli učili le italijansko. Slovenščino pa so preganjali. Starša, ki nista pozabila, da sta bila Trst in Primorska po prvi svetovni vojni nasilno odrezana od domovine, sta skrbela, da so otroci znali tudi slovensko. V tistih letih so duhovniki pri verouku otroke na skrivaj učili brati in pisati v domačem jeziku. Pomembno središče slovenstva na Krasu je bil Zavod slovenskih šolskih sester v bližnjem Tomaju. Ta kraj je leta 1922 postal središče province, ki je povezala vse samostane pod Italijo, od Žabnic pod Svetimi Višarjami do Trsta. Sestre v Tomaju so že na prelomu stoletja odprle dekliško osnovno šolo, ki pa je pod fašizmom izgubila status javne šole. Pozneje so ustanovile zavod, v katerem so opravljale vzgojno in socialno delo. Julka je bila nekaj časa tudi pri sestrah v dekliški šoli.
Pomembno vlogo v življenju Julke Milič je imela njena starejša sestra Vilma. Rada se je vtikala v življenje svoje sestre. Ona je bila kriva, da je Julka postala strastna bralka. Kot otrok se je izogibala knjigam, rajši se je potepala po Sežani in se družila z mulci, kot je pripovedovala. Iz zgodnjih let se je spominjala le ene otroške knjige, ki jo je zares prevzela, čeprav je ni prebrala do konca. Na prigovarjanje sestre Vilme se je spreobrnila v navednicah in postala strastna bralka. Najljubša je bila poezija. Še v visoki starosti je požirala knjigo za knjigo. Tudi šola ji ni delala težav, čeprav je sprva ni marala. Po štiriletni osnovni šoli so Julko Milič poslali na nižjo trgovsko šolo v Trst. Končala jo je spomladi leta 1940 in zatem delala v domači prodajalni in prevzela skrb za knjigovodstvo.
Druga svetovna vojna, vsaj na začetku, za Sežano ni prinesla večjih sprememb. Domačini okupacije niso občutili, saj so že prej živeli pod Italijani. Po drugi strani se je meja italijanske države pomaknila do Ljubljane. Družina Julke Milič je tako kot večina primorskih narodnozavednih družin, ki jih je fašizem zatiral, sodelovala s partizani. Bili so jamstvo za vrnitev Primorske k matični domovini. V teh razmerah je Julka ob delu v domači pekariji, kolikor je čas dopuščal, upisala privatni študij na učiteljišču. Posebno pozornost je namenjala francoščini in španščini. S tem je nadaljevala tudi po končani vojni in leta 1947 maturirala pri Uršulinkah v Gorici.
V ta čas sodijo začetki literarnega njenega ustvarjanja. Z navdušenjem je spremljala vse pobude, ki so vzklile v slovenski prostor po propadu fašizma. Ko je mlad profesor slovenščine Jože Peterlin januarja leta 1946 začel izdajati Mlado setev, je postala njena sodelavka. Pesmi je objavljala pod psevdonimom Trnček ali s kraticami JM. To je bil tudi čas, ko se je zbližala z ljubljanskim umetniškim krogom Ivana Mraka. Tam je spoznala svojega nekaj let starejšega prihodnjega moža Ivana oziroma Janeza Varla, ki je bil takrat še študent slikarstva.
Pekarna Miličevih je do septembra 1947, ko je bila Sežana kot del cone A pod zavezniško vojaško upravo, delovala brez večjih težav. Ko pa je bila dokončno priključena Jugoslaviji, so se začele težave. Čeprav so bili med vojno na pravi strani, je postala njihova pekarna za nove oblastnike moteča. Z nacionalizacijo so ostali brez sredstev za preživetje. Julka si je poiskala priložnost na dela, starša pa sta se razočarana odpravila v Trst in pozneje tam, s posojili, odprla pekarno v ulici Starega Lazareta. Jolka te krivice ni prebolela, vložila je več tožb za vrnitev odvzetega premoženja, a hišo je dobila nazaj šele po osamosvojitvi Slovenije.
Jolka Milič je kmalu dobila redno službo v banki, kjer je delala kot uradnica. S tem je odpadla marsikatera skrb. Bila je edina, ki je ostala doma v Sežani. Starejša sestra Vilma je bila takrat že poročena in je živela v Milanu. Tam je bil tudi brat Josip, ki je študiral medicino. Starša pa sta nadaljevala s pekarijo v Trstu. Jolkina brezskrbnost ni trajala dolgo. V letu 1952, ko je oblast začela strožje nadzirati šolnike, uradnike in druge javne uslužbence, so jo vrgli na cesto. O tem je povedala: "Bila je moja prva služba, krvavo potrebna. Vrgli so me oziroma so nas odpustili eksemplarično. Mene zaradi dolgega jezika in predrznosti, kolegico in kolega pa zaradi kulaštva. Sploh veste, kaj je to? In ker sta hodila k maši. Ja, bilo je zelo boleče. Navezala sem se na kolektiv. Mislila sem, da me bo konec."
Pomagale so ji prijateljice. V banki se je zbližala sodelavko Tončko Raubar, sestro Srečka Kosovela. Njegovo poezijo je občudovala že prej, prijateljevanje z njo pa je to ljubezen še poglobilo, udomačilo in utrdilo. Bila je tudi v oporo, ko je ostala brez službe. Z njo se je lahko pogovarjala o marsičem. Saj je Tončka veliko brala, bila zelo prisrčna in zaupanja vredna. Prijateljevanje se je z leti še poglobilo. Obenem se je zbližala z njenima sestrama, Anico in Karmelo, in pozneje preko njiju z ravnateljico knjižnice v Sežani, Lučko Čehovin. Desetletja so se srečevale pri eni ali drugi, ali pa v knjižnični čitalnici.
V času, ko je delala na banki, je zaljubljenost Jolke Milič v Janeza Varla prerasla v resno zvezo. Leta 1952 sta se poročila in v naslednjem letu dobila hčerko Žan. Ime sta ji dala po francoski narodni junakinji in svetnici Ivani Arški. Janez se je medtem dokončno preselil v Sežano, kjer je dobil službo učitelja likovne vzgoje. Preživljal se je tudi slikanjem in fotografiranjem. Jolka in Janez sta se bila v marsičem sorodna, čeprav precej različna. Pripovedovala je: "Zelo je lebdel v zraku. Sicer sem tudi jaz, vendar ker je on toliko bolj, sem morala biti bolj na tleh, pa še njega vleči dol." Imela sta podobne poglede na življenjska vprašanja. V krogu Ivana Mraka naj bi se spogledovala tudi s teozofijo. Slednji je imel zanimiv odnos do vere. Šolski verouk in prakticiranje krščanstva iz navade je odklanjal. Za revijo Ognjišče je nekoč povedal:
"Človek mora do religiozne osvestitve priti v teku življenja. Ali kdo pride ali ne pride, to so vprašanja. To so vprašanja, ki se jih ne da tako hitro razrešiti. Mene je najbolj prebudil Dostojevski, in sicer svojim romanom Idiot. Tam je mogoče v novejši dobi na najbolj jasen način izpričan začetek krščanstva. Potem sem imel v življenju številne pripetljaje, ko sem se krščanstvu približeval ali od njega oddaljeval. Ni bilo vedno enakomerno. Religiozno sem živel pravzaprav najbolj takrat, kadar me je življenje pahnilo z neko silo, da sem se moral tega zavesti."
Podobno so v povojnem času razmišljali umetniki, ki se niso povsem podredili novi stvarnosti, ampak razmišljali svojo glavo. Jolka Milič je zase tudi govorila, da je feministka od rojstva. Ves čas je bila prepričana, da kar moškim koristi, ženskam ne škodi. Imela se je za malce posebno feministko, ki se ji toži po patriarhalni družini. V tej luči je živela tudi zakonsko življenje, ki je prinašalo vedno nove izzive. Kot mlada mati je po poroki občasno opravljala različna honorarna dela. Razmere so se spremenile, ko je leta 1956 umrl oče. Takrat je hčerko poslala k sestri v Milano, sama pa je pomagala materi pri delu v pekarni in odplačevanju dolgov. Ker nista dovolj zaslužili, je Jolka nosila v zastavljalnico razne dragocenosti.
Verjetno je bil to eden od razlogov, da Jolka in Janez Varel nista bila ves čas skupaj. Prihajalo je do napetosti in v nekem trenutku sta se odločila za ločitev. A sta se znova poročila. Jolka se je vedno znova vračala v čas, ko sta se zbližala in to je dajalo moč, da sta se znova in znova tesneje povezala, a kljub temu drug drugemu pustila kotiček zasebnosti. To se zrcali v njenih pesmih, ki so bile zanjo provokativne lepljenke, inteligentne, blago zveneče. Med njimi je pesem Dež iz cikla Malomestna kronika.
Dež se je znenada ulil. Rešen sem, zdrav sem, zaceljen, opran. Poslušaj, je rekla, to sploh nič ne spremeni. Tega mi ne smeš pa zameriti. Tesneje se je oprijel. Vem, je rekla, to se redko dogaja. Nihče ne bi zahteval od tebe kaj več. Vseeno mu je stisnila prste in laket. Pomislil je. Ona se je že odločila. Spoznal je, kako malo ji mora biti mar. Ona mora najprej urediti nujnejše zadeve. Dan je bil mrzel in dež se je usipal. Že stotič se je vprašal, kaj vendar hoče od nje. Prenaglil sem se in to se menda maščuje. Odpravila sta se zgodaj zjutraj naokrog. Kar naprej sta hodila, kar naprej skozi gost. Gost je bil tih in pokončen in prazen. Vlaga je kapljala z očrnelih vej. Draga moja punčka, je rekel, jesen prihaja. Rad te imam, kaj naj še rečem. Pa sej ni treba, je rekla. Ni treba, nehaj s to neumnostjo. O, Bog, je vzkliknila. Noči se. Pojdi varajši domov.
Jolka Milič se je zavedela, da življenje ni preprosto. Čeprav so bili v času njene mladosti doma premožni, je bila navajena trdega dela, odpovedovanja. Še toliko bolj, ko je ostala brez službe in po očetovi smrti, ko je pekarija v Trstu zabredla v dolgove. Enako je bilo zakonom, a ostala je realist in skušala storiti vse, da sta z možem v njegovih zadnjih trenutkih zemljskega življenja čutile, da sta dar drug drugemu. Zdaj počivata v skupnem grobu na sežanskem pokopališču. O skupnem življenju v zakonu je Jolka Milič v nekem pogovoru pred leti povedala.
Kdo je že rekel, da ni na svetu tako vroče ljubezni, ki je sveti zakon ne bi ohladil? Govoril je prav gotovo o strasti, ki traja, dokler traja. Komponenta srečnega zakona ni toliko strast, kot disciplina, kot skupna hoja na Everest. Če se boš prve utrujenosti ustrašil ali enoličnosti, še na Šmarno goro ne boš prišel, kaj šele na Triglav in više. Sposobnost prilagajanja, ne da bi se sebi odrekla ali odrekel, velja tudi za moške, je nekakšno jamstvo za srečen in uspešen zakon. Veliko laže bosta obšla neizbežne čeri zakonskih kaript in le malce zdelana in površno popraskana priplula do želenega cilja ali pristana.
Julka Milič, ki je sprva pisala pesmi, se je pozneje preizkusila tudi v kratki prozi. V tedenski tribuni, ki je izhajala pod okriljem Slovenskega poročevalca, je septembra 1954 objavila novelico o metki. To je bilo njeno prvo prozno delo, podpisano s pravim imenom. Sledile so objave novih proznih del v več različnih revijah. Umetniško prozo so kmalu zasenčili kritični in polemični zapisi, eseji in tudi pesmi. Te je imenovala pesmi lepljenke. Največkrat so nastale kot odgovor na kaj, kar jo je razburilo.
Leta 1972 je pripravila zbirko svojih pesmi. Išla je vso založništvu Lipe Koper in založništva Tržaškega tiska kot pesniški list 8. V prvem delu se je predstavila z lirično poezijo, v drugem pa nanizala moderne pesmi, kakor je naneslo. Poznaje je povedala: "Nihče ni opazil, da je to jedko, vendar bistro norčevanje iz današnje večkrat kvazi poezije."
Bralci so pesmi Julke Milič in druge zapise lahko prebirali v domačem in zamejskem periodičnem tisku. Literarno vrednost so imele pogosto tudi njena pisma. Ker ni imela lastnega prevoza, rada pa se je družila z ljudmi, tudi tistimi, ki so bili daleč, si je z mnogimi dopisovala. Kot prevajalka je navezala stik s tujimi avtorji, kritiki, založniki in stik ohranjala preko pisem. Tudi ta način njenega izražanja ima svojo vrednost, saj je bila vedno neposredna, neizprosna in kritična, a tudi razumevajoča, sposobna pohvaliti in svetovati. Tako v govorjeni kot pisani besedi je uporabljala bogato besedišče.
Pogled na Trst, ki se je odpiral v širni italijanski prostor in majhna vsestransko bogata Slovenija z njeno domačo Sežano, sta Julko Milič nekako prisilila, da je vstopila še v svet prevajanja. Zato se je odločila po postavitvi meje oziroma železne zavese nedaleč od njenega doma. Zaradi tega se je Trst, del zahodnega sveta, ki je bil njen drugi dom, začel razvijati v povsem drugo smer. Ko je to začutila, je želela vsaj kulturno povezati slovenski in italijanski prostor. Po lastnih besedah je skušala biti medkulturna spletična. Preprosto povedano, je želela spraviti čez domače planke vsaj nekaj naše poezije in njihove avtorje, kar ji je tudi uspelo. A še prej se je lotila tujih avtorjev in jih prevajala v slovenščino.
Ker je Julka Milič od otroštva živela v dvojezičnem okolju in že takrat prisluškovala besedam, odkrivala njihove številne pomene, jih primerjala, povezovala, je bilo prevajanje zanjo razvedrilo. Posvetila se mu je z veliko strastjo in se ni omejila le na sosednjo Italijo. Pripovedovala je, da kot medkulturna spletična plete niti med pokrajinami italijanskega, španskega, francoskega in slovenskega jezika. Julka Milič je večkrat in rada govorila o prevajanju, odzivala se je tudi na kritike svojih prevodov v italijanščino.
Če bi bilo prevajanje zame poklic, bi že davno umrla od glada. Ja, je način življenja, vse bolj konjiček, ki me spravi ob ves prosti in neprosti čas. Droga, s pozitivnimi stranskimi učinki. Zelo dober pripomoček proti depresiji, to je, da si ne žrem živcev in izgubljam časa z nerešljivimi bivanskimi problemi in s strahom, ki že vse nas grabi. Bolj kot natančna sem zvesta prevajalka, natančna pa le toliko, kolikor mi to dopušča ciljni jezik, da ohrani lepoto in italijansko dikcijo. Mojstra od dobrega prevajalca loči nekakšna obsedenost vsaj do dveh jezikov. Literatur, da se ti zdi čas, ki ga z njima zgubljaš in zgubiš, najlepše, kar te je doletelo, ne glede na finančno skoraj nikakršno donosnost.
Julka Milič se je hitro uveljavila kot odlična prevajalka poezije iz slovenščine v italijanščino. Objavljala je v tržaških in drugih časopisih, publikacijah in revijah. Začela je s Kosovelom, ki je bil zelo pri srcu. Prvi prevodi njegovih pesmi so išli v 60-ih letih v tržaški reviji Umana. Poznaje se je kot prva lotila tudi njegovih integralov. Prevajala je Sašo Vegri, Šalamuna, Kocbeka, Udoviča, Koviča, Ljubko Šorli, Forstneriča, Frica, Kuntnerja, Kravosa, pa Zlobca, Milo Kačič, Medveda, Petana, Truhlerja, Kajuha, Košuto in druge. V italijanščino je prevajala več kot 70 različnih pesnic in pesnikov, tudi tisto poezijo, ki je bila doma odrinjena. Pripravila je več 10 knjig prevodov slovenskih avtorjev, jih precej uredila sama, poiskala založnika, nekatere je založila sama.
Prvo samostojno knjigo prevodov je posvetila rojaku iz bližnjega Tomaja. Srečko Kosovel, poezije. Poeziji Diveluto, ki je šla v Trstu leta 1972. Pri njej je kot soprevajalec sodeloval Pavle Merku. Ker je bila prva izdaja polna tiskarskih napak, je pripravila še drugo. Že naslednje leto je sledila dvojezična zbirka, 13 sodobnih slovenskih pesnikov. Tredjiči poeti Sloveniji kontemporane, v sodelovanju založb iz Maribora in Trsta. Zbirka ima več kot 400 strani, vanjo pa je uvrstila po lastni presoji najbolj odmevne pesnike in eno pesnico tistega časa. 10 let pozneje je sledila Mala antologija slovenske poezije v Trstu.
Med pomembnejšimi zbirkami je knjiga V svet je kakor Tutto il mondo è come, ki je izšla leta 2000. Vanjo je uvrstila 201 Kosovelovo pesem, od tega je 87 integralov, s čimer je bralcu omogočen celovit pregled pesniškega opusa tega kraškega slavčka. Za kraj predstavitve si je izbrala njegov rodni Tomaj. Istega leta je pripravila še dvojezično antologijo primorskih pesnikov z obeh strani meje z naslovom Tja in nazaj, Andata e ritorno. Vanjo je na več kot 400 stranih uvrstila 31 pesnic in pesnikov z obeh strani meje. Večino pesmi je prevedla sama.
V povezavi s prevodi Julke Milič in zbirkami, ki jih je urejala, so se pogosto oglašali kritiki. Nikoli ni ostala tiho. Saj je želela razčistiti nejasnosti in je vztrajno branila svoja stališča. Polemični zapisi in kritične izjave so bile del njenega življenja. Brez strahu je znala povedati, kar je mislila, da je prav. Nikoli ni pustila, da bi jo utišali. To je pustila tudi drugim. Ni pa prenesla obrekovanja, ovajanja ali načrtnega poniževanja. Tudi glede slovenščine je bila kritična. Ni prenesla, da jo zapostavljamo, jo pehamo na drugo ali tretje mesto, ter ne pustimo, da bi normalno zadihala. Večkrat je dejala, da svojega jezika ne maramo, kaj šele, da bi ga ljubili.
Julka Milič je ob neki priložnosti za dnevnik spregovorila tudi o cerkvi in krivičnih medijskih napadih na njo. Spomnila je, da nekateri stalno udrihajo čez cerkev za to, da jim objavljajo članke. Če bi kritično ost uperili drugam, jim ne bi objavljali. Spomnila je, da nekateri kulturniki z visokimi pokojninami čutijo suženjsko dolžnost, da morajo zahvalo vladajočim napadati cerkev.
Kot primorka imam pozitiven odnos do cerkve. Primorski duhovniki so bili zelo napredni in zavedni, držali so nas pokonci. Brez njih bi nas Italijani oziroma fašisti prej asimilirali. Cenila je tudi držo cerkve po drugi svetovni vojni. Ko so duhovnika Vinka Kobala imenovali Čedrmac, je dodala, da so vsi primorski duhovniki Čedrmaci, pod fašizmom in pod komunizmom. O sebi pa je dejala, nekateri obžalujejo, da ne hodim v cerkev in se užalijo, ko jim odvrnem, da je notri že preveč rdečkarjev.
Med zadnjimi odmevnimi prevodi Jolke Milič je bil križev pod Daneta Zajca. Župnik Ambrož Kodelja je povedal, da si je vedno želel v Dobrdobu, kraju velikega trpljenja med prvo svetovno vojno, postaviti sodoben in vrhunsko naslikan križev pot. To delo je zaupal slovenski slikarki Alex Ivanc Oliveiri. Ko mu je pozneje prišel v roke križev pot Daneta Zajca, je takoj pomislil, to moramo prevesti v italijanski jezik, saj je naloga Slovencev v Italiji tudi ta, da sosedom ponudimo v njihovem jeziku najlepše iz naše knjižne zakladnice in ta križev pot je pravi biser. Delo je prevedla Jolka Milič in leta 2004 je župnija izdala Zajčev križev pot Ecce Homo v italijanskem prevodu in slovenskem izvirniku v bibliofilski izdaji s slikami Alexe Ivanc Oliveiri. Dve leti zatem je župnija izdala še dvojezično antološko zbirko pesnika Daneta Zajca z naslovom Ljubezen in smrt. Amore e morte.
Mnogi so Jolko Milič poznali po njenih aforizmih. Posrečeno so jih imenovali kar jolkizmi. To so življenjske modrosti, ki jih je skozi desetletja domislila sama. Občasno jih je objavljala v zbornikih in revijah, na stara leta pa je izdala knjigo z naslovom Jolkizmi, s podnaslovom Rekla brez kontroliranega porekla in z njim. Prisluhnimo nekaterim.
Beseda ni okras, beseda je odgovornost. Če misliš svojo glavo, si včasih sam, a nikoli prazen. Kdor ima malo časa, naj ne odlaša.
Kaj je z mano narobe? Delo me utruja, brezdelje pa ubija. Z vsako minuto žalosti zapravimo 60 sekund veselja. Jaz bi že zdavnaj umrla, če bi si vzela za to čas.
Kaj bi bilo iz nas, če bi Eva sebično sama pojedla jabolko, ljubemu Adamu pa pustila pecelj in peške? Kdor kar naprej soli pamet drugim, tvega, da na koncu ostane brez soli, obupno plehek in neslan.
Jolka Milič je nekaj let pred smrtjo pripravila še dvojezično pesniško antologijo Poezija bla bla bla. Za 2000 evrov sodobne slovenske poezije. V njej je zbrala pesmi 20 sodobnih slovenskih pesnic in pesnikov ter jih predstavila z nekaj pesmimi in prevodi v italijanščino.
Obsežno delo Jolke Milič so mnogi odkrili šele v njeni starosti. Ob 70-letnici je Društvo slovenskih književnih prevajalcev podelilo Laurinovo diplomo za življenjsko delo na področju posredovanja slovenske književnosti drugim narodom. Republika Italija ji je podelila svoje najstarejše odlikovanje Red zvezde nacionalne solidarnosti za prevodni opus in življenjsko delo. Leta 2013 pa je kot prva prejela nagrado Mira slovenskega centra PEN. Nanjo so se spomnili tudi ob življenjskih jubilejih, ki jih ni nikoli praznovala. Je pa razmišljala tudi o koncu svoje zemljske poti.
Ja, ena velika skrb me zadnje čase prav žuli. ker bi rada umrla doma po starem, ne v kakšni bolnišnici, še manj v kakšnem domu za upokojence in še najmanj v kakšnem hospicu. Prav doma, doma. Jaz od kopice let že vsa razmajena v moji razmajeni postelji, lahko čisto sama, s to skrivnostjo, ki se imenuje smrt in o kateri vemo vsi bolj malo ali nič. Ne vem, ali mi bo ratalo. Sorodniki, oni najdražji in najbližji, se sicer dobro namerno, a zame povsem neprimerno, radi vmešavajo.
Čeprav je skoraj do zadnjega ostala v svojem domu, se ji želja ni povsem izpolnila. Umrla je 21. januarja leta 2021 v izolski bolnišnici za posledicami srčnega napada.
Oddajo o Julki Milič je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Jure Sešek in Nataša Ličen. Tehnična izvedba Boštjan Smole.